Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Азатлык радиосы Татарча подкастының яңа сезонын башлап җибәрә. Бу юлы без бер зур тема алып, аны берничә эпизод дәвамында эшләргә җыенабыз. Беренче сериал Идел буендагы ачлык фаҗигасенә 100 ел тулуга багышлана. Бүген ачлыкның Татарстанга, татар милләтенә булган йогынтысы турында сөйләшербез. Подкастның кунагы тарихчы Тәминә Биктимирова булачак. Подкастның алып баручысы мин Эльвира Гарипова. Йөз йыл элек, 1921-1922 елларда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Идел буе губерналары, Урал төбәкләре, Украина, Казахстан һәм кайбер башка төбәкләрне зур ачлык баса. 1921 елның көзеннән 22 елның язына кадәр дистәләрчә миллион кеше ачлыктан интегә. Рәсми статистикага күрә ачлык 35 губернада күзәтелә. Аның айрым чираклары 1920 елның көзеннән башлап 1923 елның җәенә кадәр теркәлә. Фаҗига беренче чиратта Идел буенда киң кылачала. Татарстан белән Башкортстан зур зыян күрә. Таасырда ачлыктан айрыша Арша, Зөя, Мамадыш, Минзәлә, Спас, Тәтеш, Шаллы кантоннары халкы интегә. Ул айрыша тимер юлларыннан ерак урнашкан авылларда котырган. Шәһәрләрдә хәлләр яхшырак булган ди тарихчылар. Совет чорында ачлык турында аз язганнар, язган очракта да аны корылык, уңыш булмау белән генә аңлатканнар. Ачлыкны ватандашлар сугышы нәтиҗәсе буларак та бәяләгәннәр. Соңрак исә галимнар бу сәбәпләрнең дә булуын таныган. Ләкин төп сәбәп корылык та, сугыш та булмаган. Бүгенге көндә галимнар ачлыкның төп сәбәбе итеп Кызыл армияны тәэмин итү өчен 1919 елда башланган протразверстканы атый. Совет хакимияте һәр төбәккә план билгели. Мәсәлән, 1923 елда ТАССР 10 миллион 200 мең путтан артык икмәк тапшырырга тиеш булган. Протест белдерүчеләр дә булган, ләкин аларга каршы прототрядлар төзелгән. Аларга икмәк тапшырмаган очракта теләсә нинди җәза бирү хукукы да билгеләнгән. Яңа хакимият күп очракта шәшү өчен калдырылган ашлыкны да тартып алган. Идел буендагы ачлык темасын ныклап өйрәнгән тарихчы Тәминә Биктимирова бу хакта күбрәк сөйләй алыр. Тәминә апа, татар милләтенә менә бу ачлык дәверендә зур зыян килгән дип сез язып чыктыгыз, сөйләп торасыз, әйме махсус эшләндергә мөмкин дигән фикерегез дә бар. Гомумән менә милләт генотибына дип әйтимме, менә гомумән милләткә татар кешеләренә ни кадәр зыян килә менә шушы 100 ел элек булган ачлык дәверендә.
Менә 1920 елда Казанда Татарстан Республикасының башкаласы итеп игълан ителә һәм Татарстан Республикасы төзелә. Ул вакытта Татарстан территориясеннән Мари, Чуваш өлкәләре, ул вакытта өлкә дип аталганнар алар, аерылып чыга, аннан соң Уфа, Езе, Башкортстанга китә бит инде бу вакытта. Территория кичерәеп кала дигән сүз менә бу. Халыкта кичерәгән шикелле була инде. Ә менә бит аларга менә шушы икмәк хәзерләү планын Казан губернасына күпме элек биргәннәр, шушы планны биргәннәр, җибәргәннәр име, шуның хәтле план килә бит. Казан губернасының хәтле планына кадәр. Татарстан Республикасы бу вакытта бит инде үзенең җирләре буенча кичерәеп кала бит инде Казан губернасына караганда. Ә менә халыктан икмәк җыю планы нәкъ Казан губернасына җибәрелгән план хәтле була. Менә бит тутырып түләргә кирәк бердән. Аннан соң Казан губернасында бу вакытта әле империалистик сугыштан соң нинди авыр хәлдә кала. Бары Казан губернасыннан гына 1914 елны сугыш башлангач, беренче бөтен дөнья сугышы дип атала ул тарихта. 4 мәртәбә мобилизация белән ирләрне җыйганнар, сеңлем, бары Казан губернасында гына дип күрсәттеләр аны тарихчылар. Бында бит күбрәк эшнең авырлыгы хатын-кызлар һәм яшь үсмер балалар өстенә төшкән бит инде, әйме? Ул җирне эшкәртәсе бар, хәзерге шикелле машиналар гөрләп тормый бит ул вакытта. Аннан соң инде сугыш вакытында атларның саннары да, хайваннарның саннары да бик каты кимегән бит инде. Менә шундый авыр шартларда өстән җибәрелгән планны үтәргә керешә Татарстан. Әнисек үтергә кирәк, үтәмәсән ярамый. Җитмәсә 1921 елны, 20-нче елны башлана ачлык. Шушы планны үтәгән вакытта, 21-нче елны искиткеч корылык башлана Татарстан территориясендә. Аның шикелле корылыкны күргәннәре булмаганда дип шикелле тиям инде мин. Шулай кытышкы сөйтеп язганнар. Уже язга чыккан вакытта бөтен үләннәр, мәсәләр Этләр ашалып беткән бит инде шул вакытта сеңлем. Бу бит инде уйлап чыгарылган нәрсә түгел, ә нәрсә ашарга тиеш кеше.
Тәэминә ханым, сез элегрәк язуынча, күп крестьяннар бу хәлләрне коммунистлар сәясәте дип уйлап, авылларыннан чыгып китү ягында карый. Алар гомер иткән җирләреннән Урта Азияга, Сибиргә барып сыйнырга телиләр һәм юллар мөһаҗирләр белән тула. Татарстанны бу чорда 232 меңнән артык кеше ташлап китәргә мәҗбүр була. Аларның язмышлары хакында Татарстан милли архивында кайбер мәгълүматлар сакланган. 1921 елда бүтән татар гадәттән тыш комиссиясына бирелгән язма отчетында комиссия әгъзасы Александр Семенов республикадан китәргә теләп юлга чыгучыларның хәлен булай дип күрсәтә. Меңләгән кеше ачык һавада, яңгыр, җил, аларның тәннәрен юка шүпрәк шопрак кына каплаган, медицина ярдәме күрсәтелми, тирә-якта мәйтләр шереп ята, аларны җыймыйлар ди. Һәм бу Семенов тырышлыгы белән кошакларны Игумный бистәсендәге бушап калган казармаларга урнаштырганнар. Тик аларның күпмесе исән калган, күпмесе үлгән билгесез. Үзәккә бирелгән хисабында милләтләр эше буенча халык комиссариатының тасырдагы вәкиле Али Ганиев мондый хәлләрне ачыктан-ачык күрсәтергә дә мәҗбүр булган. Кошаклар арасында тиф яктыруның һәм ачлыкны хәтта якынча да исәпләп булмый ди. Менә бу мөһаҗирләр турында сөйләп китегезче, авыллардан кешеләр шәһәрләргә агыла башлаганмы, ничегрәк булган?
Аннан соң инде мин Зөһрә апайым битәва, ул менә шушы хатын-кызлар арасында Татарстан өлкә комитетының хатын-кызлар бүлеге була, шул бүлектән эшләгән кеше, һәм аны гадәттән тыш комиссар итеп билгеләр балаларны коткару буенча Бөтен урам булган ашлар белән хәзер халык шәһәргә килмәкче булган инде. Шәһәрдән эш табармын дип уйлагандыр инде ул бичара. Килгәннәр инде шул Зөһрә апа сөйләдере. Балакаем күрсән, урам тулы, ишек аллары тулы, юл буйлары тулы ашлар. Бөтенесен өстендә соры канатлы бетләр иде дип сөйләдере Зөһрә апа. Уларны яшенә тыгылып-тыгылып сөйли торган иде.
Зөһрә Баймбетова белән сез якыннан таныш идегезме? Кем ул?
Зөһрә апа, безнең Казанда эшләгән, ул гражданнар сугышында катнашкан апа, бик укытучылар институтын бетергән, үзе Башкортстан. Мин аның диссертация язган вакытымда Зөһрә апаның өендә торадырым. Ул мине үзе чакырды, мин аңа хат яздым да, бер вакытны Зөһрә апа менә мин сезнең эшләгән эшләрегез турында Язасым килә, диссертациямә керәсем килә дигәч, балакаем минем җанга килде ди ул. Мин аның квартирасында шулай кунып-кунып китә торган идем инде. Сөйлидер Зөһрә апа. Менә шу комиссияның җитәкчесе итеп аңа наган биргәннәр кулына ул инде минем ди ниләремне үтәмәгән кешеләрне мин ди атып үтерергә дә хокуклы булдым ди. Гражданнар сугышында Троцкий кулларында да эшләп, ни сугышып йөргән апа өчен ди бу. Аның белмәгәне юк иде, ул бик укымышлы. Бик укымышлы, бик акыллы апа иде инде. Ул үзенең балаларны коткармакчы була, менә бу Татарстандагы аш балаларны коткару комитетын читәтле ул. Монда Казанда балаларга ашханалар төзеп карыйлар. Менә уйлап карале, 80 балага бер кашык буласың. Мен бөтенесен җыярга кирәк, тәлинкәсен җыярга кирәк, урын әзерләргә кирәк, урын җирен әзерләргә кирәк. Менә бөтен эшләр менә шушы Казаннан укучы студентларны да чакыралар үзләренә, аннары соң хатын-кызлар бүлеге ишкан була, ул хаты ач хатын-кызлар үзләре шулай ач булсалар да, балаларны коткару буенча бик тырышып эшли башлыйлар Зөһрә апа шуларны ийштыра, һәм Татарстанда, һәм Идел буенда башкортстандагы ачлык буенча инде хәзер үстәгеләргә яза башлыйлар.
Бу теге, бу Казан Татарстан Татар Республикасы ийштырган әйберме?
Болар менә бу мин әйткәннәр ийштергән Татарстан Республикасы ийштерә. 21-нче елның менә син әйттең 18-нче июлендә Калинин җитәкчелегендә ашларга ярдәм ийышмасы үзәк комитет каршында ийштерә памгул дизелә. 1921-нче елның 18-нче июлендә бу вакытта инде кеше эштән чыгып арган кеше инде ашлыктан ни кадәр кеше үлгән кеше вакытында инде бу. Шуннан бері соң республикада соң дәрәҗәдә ачыгулар ачыгучылар барса 2,462,599 кеше исәпләнә. Аннан соң инде монда үзебезнең Диния нәзәрәтендә Нүфти Галимҗан Баруди җитәкчелегендә халыкны ачлыктан коткару планы төзделәр. Шуннан соң менә бу комиссия төзелә, вәкаләтле комиссия оештырыла. Бу вәкаләтле комиссия Мәскәүдәге Памгол оешмасы белән бергә оештырып, бергә эшләргә тиеш булалар алар. Һәм мондә Галимҗан Баруди 1921 елның 25 августында үзе дә Мәскәүгә килә. Һәм Сталин янына керә, Сталинның битенә кереп әйтеп чыга: сезнең протразверский планы нигезендә башкорт һәм Татарстан һәм башкортстан халыклары да ачтан үләргә мәҗбүр, дип битенә кереп әйтеп чыга. Сталин янына кереп андый сүзләрне әйткән кешенең аның язмышы бердән бер инде. Мин Сталинны Баруди дә белгән кешеләрне сөйләшкәнем бар. Галимҗан Баруди тифтан үлгән дип язалар бездә, дөрес түгел ул сеңлем дип әйтә торган инең Зөһрә Ташыга Бетимәрҗәнинең оныкчасының кызы ул. Галимҗан Баруди йөрәге ярылып үлә Сталинганнан чыккач. Хәтта аны Татарстанга алып кайтырга да рөхсәт итмиләр әле башта. Шуннан соң ниһаять Казанга алып кайтып күмәләр аны.
Менә татарда имештер ки, татар яшелчә үстерә белмәгән, бәрәңге үстермәгән, кишер үстермәгән, шуңа күрә дә алар ачлыкны авыррак кичергән дигән әйберләр бар. Шул мифны да әйтегез, пожалуйста.
Татар занашым татарларга менә иманаҗирләр булганнар, иманаҗир дип аталар чиндә.
Әйе.
Русларга бит җан башына 5 дисә тине, татарга 1. Татарга су буйларыннан бирмәгәннәр бит ул җирләрне. Татарлар вообще су буйларыннан, урман буйларыннан куылган бит татар сеңлем җаным. Кайдан үстерсең ул яшьләрне, кайдан алып су сипсен ул? Аннан арсын сеңлем. Без бер вакытны индус ризак эшләр мин конгресста эшләгән вакытта Белоруссиягә бардык. Менә индус ризак эшне үзеннән сорагыз, бәлкем аның да хәтерендәдер. Белоруссияның бер ак чәчле генералы индус ризак эшне җанына барып сәхнәдә алдына тезләнеп рәхмәт әйтте. Сез безне яшелчә үстерергә өйрәттегез, диде. Чөнки су буйларында утырмый татар. Менә безнең авылда, Яңа Шимбер авылы, Әтнә районына. Русларны күчереп утыртканнар безнең авылның җиренә ине. Безнең авылның бөтен җирләрен Воронеж һәм Курск өлкәсеннән 100 хуҗалыгын күчереп утыралар, утырталар. Безнең авылга тең каты кытыгы ни буенча атау дип җиртәләр инде, тегеләргә яхшы уңдырышы җирләр инде әйбәт басулардан. Безгә шул кырый зарын. Менә шунда безнең авылга руслар бөтен авылның суына, безнең авылда та астында иниш булган инде, шуңа да бит тәре кадаклап чыкканнар, беләсеңме? Безнең авылда хәзер дә бар тәреле чишмә дигән чишмә. Суга барырга ирек булмаган аларга, татарларга, менә безнең авылга. Һәм су буйларыннан татар зур суйлар яшелчә сибәргә, яшелчә үстергә уңай булган җирләрдән татарлар куылган, аларга анда җир бирмәгәннәр. Нишләсен ул татар бичара? Үзенең менә шу кешедән башына бер дисәтенә имана белән яшелчә үстерсенме ул? Атына сылы чәчтенме? Үзенә арыш белән бодай чәчтенме ул анда? Кайда үстерсен икән ул яшелчәне?
Әйе.
Аннан соң әйтеп торам бит, ни хәтләр Казанның губернасыннан 14 елны сугыш башлангачыннан 4 мәртәбә алганнар мобилизация белән кешене. Теге хатын кая барып су ташып йөрергә тиеш булды икән ул яшелчә үстерергә. Моны надан кешеләр әйтәсеңем. Үстергән урысларның алар, пожалуйста, алар су буйларында нишалар тәрестә үстермәсеннәр. Моны безнең Сәетғалиев әйткән хайван, яратмыйм шул кешене. Сәетғалиев әйткән бит аны ул сүзнең беренче, менә татарлар кәбестә үстерә белмиләр дип. Ник алайса татарны әйбәтләп җиргә урнаштырмаганнар, су буйларына рәхәтләнеп, кайда кыры, кайда кызыл балчык, кайда яр буйларындагы җайсыз җирләр, шуннан биргәннәр ишанга татарга җирне.
Сәхибгәрәй Сәетғалиев дип әйтә башладыгыз, әйме? Ул вакытта министрлар советы рәисе булаймы Татарстанда? Һәм менә бу теге протразвестка вакытында эшләй бит инде ул. Һәм менә ул яки анда менә шу ул яки башка менә Татарстан түрәләре дип әйтәйм мин инде. Халык та менә шушы подразрезкага ничектер каршы чыкмаганмы, прошениеләр ясамаганмы?
Чыккан. Сәхип Гәрәй Сәетғалиев аның да бөтен кеше үзенең тарафтарларын, үзенең дусларын дия бит инде. Шул кадәр үзәктән төшерелгән планны үзәтлек белән үтәргә керешәләр. Шуннан соң христианнарны талау башлана инде. Шунда Шамил Усманов әйтә: мин халкыма чыгарылган үлем карарына кул куярга теләмим, ди. Белдеңме? Чыга ул, каршы чыга ул, миңди халкына чыгарган өлүм карарына кул коюга тилемди. Хатта Юнус халык жер иштери халык комиссарлары не болуп жерешинде уакта Юнус Валитов да аны Юнус Валитовдун соңуна өтүргөн назип кесилерлер инде шушу канышкыч документке кол коймой. Хатта Рустан бир не болуп алганда Денисов болгон фамилиясын катырлыйм инде. Эгер да биз бул планны өтөсөк дей, эң биринчи шушу түшүрүлгөн планны татар халкы ачтан өлөчөк дей ул айта. Һәм дөресен әйтә. Һәм дөресен әйтә. Шуннан соң Разъюрский планы шул кадәр кешенең җанынан, бугазыннан алып бирелә торган булган ул сеңлем. Шуны бит инде Сәйд Гали һәм Милән арттырып үтәләр бит инде. 20 елның 1 декабрендә 102% үтәлә бу план инде. Башлыктан тыш. Декабр ахырларына крестьяннардан талаптагы 380 мең пыттан артыграк ит. 1,652,000 пыт бәрәңге, 17 миллион дана йомырка, 11 мең пыт май, 8,880 пыт бал, 227,344 дана тире, әби тиредән кеше үзенең киемнәрен, туннарын кеше тиредән тиккән бит. Кеше башлыктан түгел әле киемсез дә кала бит бу вакытта сеңнең уйлап карасан. Шуннан соң 13,276 пыт йон, 4,838 пыт житин, 4,639 пыт киндер сүсі дейіп тапшырыла. Бұларны бит не халык аш кына түгел жалаңғыш да қала бит, сіңім жаным. Неге? Сәйд Ғалиев алтын сағат ала. Бит мәселі бит әлі өзінің бір бафоид өзінің бит сиятасына үйлене, аның Мәскөуде екі баласы бола уақытта. Мәскөуде яши қатыны Зәһрә апай білегірен дейді. Монда бер маржага илене бит телеграфистка булып эшләгән Ольга исемле маржага илене.
Шундый теге ачлык вакытында туясын.
Ие, теге Совет газетенең тәрәзәләрен ачып куеп, бу туясын. Шуннан Мәскәүләр язып чыгалар газетләре бер во время чумы дип язып чыгалар. Алтын сәгать ала дип карахат. Аллага шөкер. Хәзер кеше аңа төшен. Рухы рәнҗеп ятмасын миңа.
Сез уңайыннан Сәйд Галиев 37-нче елларда үтерләйме?
Аны кулга алалар, ие.
Балалар турында сөйләшә башладык, шуны дәвам итик әле. 1921 елның 6 сентябреннән 1922 елның 19 майына кадәр Казаннан, Татарстаннан барлыгы 30 меңнән артык баланы озату күздә тотылган. Ләкин архивларда озатылган 15 мең бала хакында гына мәгълүматлар бар. Икмәкле өлкәләргә озатылган балаларның да хәлләре бик әйбәт булмый. Балаларның кире оч Татарстанга әйләнеп кайтулары хакында хәбәрләр күп. Мисал өчен Татарстан мәгариф комиссариаты күрсәткән саннарга карасак, 1922 елның сентябренә РСФСР өлкәләреннән 800 бала кире кайткан. Рәсми саннар Татарстанда ачлыктан 326 мең бала үлгән дип бирә. Әчинлыкта күпме булганын беркем әйтә алмый. Татарстаннан, Казаннан балаларны җыеп алып китү күренешләре дә бар кайбер фотоларда һәм сез дә бу хакта язасыз. Сөйләп китегез әле, ничек моны оештыралар?
Мондагы үзебезнең менә шушы әйткән ишендә хатын-кызлар оешмаларыннан да кешеләр чыга дип, үзләре ачмаса да балаларны коткарырга керешәләр дип. Шуннан ниһаят менә 1921 елның 6 сентябрендә беренче эшелон китә балаларны тиеп Казаннан. Бу вакытта бит ачлык кына түгел, тиф дигән имансыз авыру да чыккан булган бит инде. Аннан соң янгыннар, әллә ул янгыннарны кешеләр оештырган, явызлар оештырган, әллә үзеннән чыккан. Петроградка җибәргәннәр инде балаларны Петербургка, кайбер үзебезнең шушы Россиядәге шәһәрләрдә күбесе алганнар инде балаларны. Әмма шушы Петербургта шуннан комиссариат төсле шуны җитәне шуны ни булып Петербургта шуны агызасы булып шуша Гысмәти Рахман Гысмәти эшли. Аның эшләгәннәре шак катасын инде. Хәтта Җәйкене сеңен икенче ел инде балаларны Җәйкене лагерьларга чыгаруында иштра бит менә бу кеше. Алла, эй Алла.
Менә бу балалар дисез әйме, ул балаларны ул ятим балалар буламы? Алар аннары кайтамы кире? Алар табыламы? Алар кайларга китеп торала алар менә? Татар балалары да бар булгандыр бит инде.
Анда аш балалар, татар балалары ишенде күбрәк татар балалары шикелле. Аннан соң Зәһрә апаны бит эштән алалар сеңлем. Ишканалар, биш кишилик комитети деле бүтүн руслар, руслар эң биринчи татар балдарын узатканнарда деп ойлойсузбу? Жок, андай кайда болгону да жок. Жасапа татар балдарын куткаруу үчүн тырышканы үчүн аны бул иштен алалар, Бухарага жиберелер бит Зехрапаны. Тиги тирли балалар сиз айттыңыз ине кайталгандар мекен деп. Мына көптөн түгүл гана өзүмдүн архив кагазды, архивден алган кагаздарым арасынан Чехословакияга да баргандарды жибергендер ишенде балаларын кайтаруу үчүн эткендерине кайтарга керек, кайтарга керек деп Татарстан өкмөтү. Мына татар балаларынын бүтүнүсү кайтмаган, шул сиңдим. Бүтүнүсүнө да алда кел болмаган, анда барган тырмыш. Бир убакытта Зехра Василияда мага Кисловодскийге апам менен Ялыйтарга барган эң сиңдимди. Бир 25-нчи жылдар болгондур инде бул дей. Шундан вокзалда отурабыз дей, биздин татарча сүйлөшкөнү иштеп бир бала келди дей. Апа, сиз Казанда Зехра апа деген кишини билмейсизме деп сурайды менден деп индешмедим элди. Эмне нерсеге кереги деп сурагандар инде бул баладан. Апа, ул бит бизне Татарстанга кире кайтарам деп айтканы бизне жиберген вакытта мен мында шушу Кисловодский тирасында бир байларда иштеп жүрөм. Туйганча ашаганым да жок, туйганча ишкерим да жок менин. Мен бик читени чапа айтыгыз э, Зехра апа бизне кайтаруу нелерин курсун, эме шакатларын деп айткан инде. Кайгырсын инде биздин деп Зехра апа айта жир тишиги булса дей. Сиңим дей кирип кете берейин жир тишигине дей. Мен бит балаларга чыннап да бул балалардын жыясы болгон эле. Андан арысын биткен арындырасы болгон. Андан соң кийимдери да жок экенин, битли кийимди жагасы гана ишенди аны. Шундан койлордон кийим салындар жыйып, андан соң мунча киртип аларды шулайтып вагондарга шулайтып тутурганнар бит инде аларды ошол битли кийинче тутурмагандар. Андагы иш, анда катын кыздар үстүнө түшкөн иш, хасирет ничек чыдадылар экен деп мен сиңдим аларга. Ничек чыдадылар экен алар.
Быйыл 14 ноябрда Россия маданият министрлыгы Максим Курников, Александр Архангельский һәм Татьяна Сорокинаның «Ачлык», «Голод» фильмына бирелгән прокат таныклыгын кире алды. Фильм быйыл күз башында тәмамланып, 28 сентябрда аңа Россия кинотеатрларында күрсәтү рөхсәте бирелгән иде. Ни? Бу маңа донос язганнар. Донос язганнар. Мин культка донос язганнар. Имиш граждандар бу кинонун көрсөтүлүүн тилеми. А, деп анда мин культ түгел, анда граждандар тилеми. Хәм гомумән Идел буендагы ачлыкка 100 ел ишыры инде үтеп бара, ләкин бу хакта зурлап әлләни сөйләү, зурлап нәрсәдер искә алу дип әйтимме, мондай әйберләр бик булмады, бигрәк тә дәүләт тарафыннан. Ничек уйлыйсыз, менә 90-нчы елларда ниндидер бер рөхсәт тә булдаймы, моны бу хакта сөйләделәр дә, бу хакта бу шуңа таба барамы, тагын тыелуга, тагын ябылуга таба бара дип уйлыйсызмы?
Шулай сеңнем, күренеп тора ишенде. Күренеп тора бит инде. Күренеп тора бит инде. Әле бер көн генә тимә имеш язып чыкканнары чит ил агентларына Тукай премиясы бирмәскә дип. Кара син аны бу хурлыкны. Кара бу хурлыкны. Булай да Тукай премиясын даны чирип бетерделәр бит инде. Эй сеңлән, эй сеңлән. Юк инде ул татардан, юк инде ул татардан.
Шушы өлештә без Тәэминә ханым белән сөйләшүне өзеп торабыз. Аның белән без киләсе эпизодларда тагын сөйләшербез. Ул ачлыктан иза чигүчеләргә чит илләр ярдәме турында бәян итәчәк. Ә минем тагын берничә әйбергә тукталып үтәсем килә. Күпме кеше үлгән соң ачлыктан? Академик Индус Тахиров ачлык аркасында ТАССР халкы 400 мең кешегә кимегән дип белдерә. Галимә Тәэминә Биктимирова рәсми статистикада 700 мең кеше китереләди, ләкин ул үзе бу саннарга ышанмый, алар кимитилгән дип саный. Татарстанда ул вакытта 2.8 миллионнан артык кеше яшәгән, шуларның 2.7 миллионнан артыгы ачлык кичергән ди ул. Үлүчеләрнең гомум санын галимнәр төгәл санап чыгара алмый. Иң күп зыян күргән төбәкләр арасында Татарстан белән Башкортстан, Самар һәм Чиләбе губерналары атала. Төркиядәге Мимар Синан университеты профессоры, әдәбият, тарих белгече, татарларны да өйрәнүче галим Исмаил Төрек углы фикеренчә, 1921 елдагы ачлык 10 миллионга якын кешенең гомерен үзгән. Монда ул бүгенге Татарстан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург, Самара, Саратау, Сембер, Свердловск өлкәләрен Кырымны исәпкә алып санарга кирәклеген искәртә. Бу саннар күктән алынмады, алар ачлыктан интегүчеләргә ярдәм йөзеннән оешкан Американың ара оешмасы документларында саклана ди ул. Ачлык шул кадәр дәһшәтле була ки, монда хәтта кеше ашау очраклары да күзәтелә. Башта халык имән кайрылары, мәшиләр һәм этләр ашый башлый. Кешеләр ашарга яраган һәм ярамаган бөтен нәрсәне ашый, хәтта балчык ашауга кадәр җитә. Шуннан соң ачлыктан шашкан халыкта мәйтләрне ашау, кеше үтерү очраклары да арта башлый. 1922 елда КПСС Үзәк комитеты кеше ашау очраклары турында мәгълүматны бастырудан тыя. Архивта күршеләрен, үз гаилә агъзаларын ашаган очраклар турында хәбәрләр бик күп. Билгеле булган очраклар да шаккаттыра. Ә моннан тыш бит әле тарихта теркәлмәгән, беленмәгән очраклар да күп булган. Мәсәлән, медицина докторы Виолин үз язмаларында 1921 елның ноябреннән 1922 елның майына кадәр Башкортстанда 72 мәйет ашау очрагы, 223 кеше үтереп ашау очрагы булуын яза. Ләкин үзе чын саннарның дистәләрче тапкыр күбрәк булуын искәртә. Бу татарча подкаст «Ачлык» дип аталган подкастның беренче эпизоды булды. Мин Эльвира Гарипова сезнең белән саубуллашам. Безнең подкастларны сез Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрендә, Телеграмда, Яндекс.Музыка, Spotify, SoundCloud кебек музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.